Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. U Ohridu počinje dvodnevni samit regionalne inicijative Otvoreni Balkan. Sastanku će prisustvovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijeri iz Sjeverne Makedonije i Albanije Dimitar Kovačevski i Edi Rama, kao i zvaničnici Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Kosovo je odbilo učešće na samitu. Putem videolinka obratit će se evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji i specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Očekuje se da će 7. juna biti potpisana 4 sporazuma o saradnji, o borbi protiv utaje poreza, priznavanje diploma visokog obrazovanja, kulturnoj saradnji i saradnji u oblasti turizma, u koje Radio Slobodna Evropa ima uvid. A Gabriel Escobar, posebni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan, sastao se utorak sa predstavnicima 3 vladajuće stranke u kantonu Sarajevo. Dojave o bombama u izbornoj komisiji i policijskim stanicama u Sarajevu. Ukrajina može da izvozi 2 miliona tona žitarica mjesečno ako luke ostanu blokirane. U ponedjeljak kasno predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel optužio Rusiju da koristi zalihe hrane protiv zemalja u razvoju i okrivio Kremlj za nadolazeću globalnu krizu sa hranom.
Russia is solely responsible for this food crisis. Russia alone.
Rusija je jedina odgovorna za krizu hrane. Samo Rusija, uprkos kampanje laži i dezinformacija Kremlja. Video sam to vlastitim očima pre nekoliko sedmica u Odesi. Milioni tona žitarica i pšenice zaglavljeni u kontejnerima i brodovima zbog ruskih ratnih brodova u Crnom moru i zbog napada Rusije na transportnu infrastrukturu. Ruski tenkovi, bombe i mine sprečavaju Ukrajinu da seje i žanje. Kremlj također cilja na silose pšenice i krade žitarice dok krivicu prebacuje na druge. To je kukavički, to je propaganda, čista propaganda.
Propaganda, pure and simple propaganda.
Optužbe koje je rekao Michel navele su moskovskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama da napusti sastanak Vijeća sigurnosti. U nastavku emisije između ostalog možete čuti visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt donio odluku o finansiranju opštih izbora u BiH te najavio da će Centralna izborna komisija dobiti 12,5 miliona maraka.
My decisions effectively replace...
Mojim odlukama pravosnažno se mijenja odluka Vijeća ministara te dodjeljuje puni iznos od 12,52 miliona maraka Centralnoj izbornoj komisiji, kao i osiguravaju trajna sistemska rješenja za automatsko i kontinuirano finansiranje izbora, kao i privremeno finansiranje u situacijama kada budžet ne bude usvojen u budućnosti.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vučić odlaže raskid sa Rusijom, a pomaže mu opozicija, piše u analizi evropskih obavještajnih službi. Naime, evropske obavještajne službe su izradile analizu u kojoj se ocjenjuje da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pokušava da preduzme korake na domaćoj međunarodnoj sceni kako bi odložio svoj raskid sa Rusijom, a u međuvremenu nastavio da dobije ustupke Zapada. Iz Brisela se javila dopisnica Radija Slobodna Evropa Đeračina Tuhina.
Evropske obaveštajne službe su izradile analizu u kojoj se ocenjuje da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pokušava da preduzme korake na domaćoj i međunarodnoj sceni kako bi odložio svoj raskid sa Rusijom, a u međuvremenu nastavio da pridobije ekonomske i političke ustupke Zapada. Kako se navodi u ovoj analizi, osim izbjegavanja negativnih implikacija po Srbiju, Vučićevi potezi su pre svega orijentisani ka očuvanju sopstvene političke moći. Ovaj dokument koji ima klasifikaciju tajno je izrađen od strane više evropskih obaveštajnih službi za potrebe Evropske službe za spoljnu akciju. Radio Slobodna Evropa imao je uvid u ovaj dokument gdje se analiziraju naredni koraci koji će preduzeti predsjednik Vučić s ciljem nastavka politike balansiranja. Između ostalog se navodi da je velika verovatnoća da će on odlagati formiranje nove vlade što je duže moguće, koristeći to kao izgovor za odlaganje uvođenja sankcija Rusiji. Sa druge strane, procenjuje se u ovom dokumentu, očekuje se da će predsjednik Srbije verovatno sprovoditi takozvanu politiku malih koraka kako bi Srbiju približio Zapadu. Cilj je, kako stoji, da odloži svoj konačni raskid sa Rusijom i iskoristi buduću promjenu spoljnopolitičkog pravca kako bi dobio što više ustupaka za Srbiju. U dokumentu se također spominje da bi Srpska pravoslavna crkva odigrala ključnu ulogu u slučaju da Srbija odluči da se kreće prema zapadu. Navodi se da je patrijarh veoma blizak sa srpskim predsjednikom i da bi on odigrao važnu ulogu u tome da stanovništvo prihvati prozapadnu politiku Srbije. Dokument se bavi i ulogom opozicije u Srbiji i korist koju predsjednik Vučić ima od nje. Evropske obaveštajne službe ocenjuju da će u narednom periodu predsjednik Srbije pokušati da iskoristi prorusku desničarsku opoziciju u parlamentu kao izgovor da ne usvaja ili odlaže teške spoljnopolitičke odluke. Vučiću odgovara prisustvo takve opozicije jer, kako se navodi, ona mu omogućava da se Zapadu predstavi kao umereni političar. Analiza evropskih obaveštajnih službi se bavi ulogom predsjednika stranke Slobode i pravde Dragana Đilasa u političkoj sceni u Srbiji. Obaveštajne informacije, kako se podvlači u ovoj analizi, pokazuju da postoje indicije o, kako se kaže, zakulisnoj saradnji sa Vučićem i njegovoj ulozi trojanskog konja koji izaziva razdor među opozicionim strankama i već neko vreme ih slabi. Inače, u ovoj analizi se predviđaju i tenzije unutar SNS-a prilikom raspodele vlasti na lokalnom i državnom nivou, ali i zbog budućih odluka o spoljnoj politici. Kad se vlada formira, njen sastav će biti jasan pokazatelj spoljnopolitičkog pravca Srbije, a prema navodima u ovom dokumentu, Aleksandar Vučić će vrlo verovatno nastaviti da drži prozapadne i proruske ministre u budućoj vladi kako bi nastavio balansirajuću politiku. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit upotrebio je bonske ovlasti nametnu odluku o finansiranju opštih izbora u BiH, kako njihovo održavanje ne bi bilo dovedeno u pitanje. Izbori su zakazani za 2. oktobar, a rok za izdavanje novca za finansiranje izbora prošao je 19. maja. Iz Sarajeva se javila Sheila Ibrahimović.
Centralna izborna komisija dobit će 12,5 miliona maraka koliko je potrebno za održavanje izbora, izjavio je visoki predstavnik Kristijan Šmit nakon sjednice Vijeća za provedbu mira u Sarajevu. On je naveo da 9,7 miliona koje je jučerašnjom odlukom osiguralo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije dovoljno, te je odlučio upotrijebiti bonske ovlasti.
I hereby order the following.
Ovom odlukom nalažem sljedeće. Centralna izborna komisija dobit će iznos od 12,52 miliona konvertibilnih maraka koji je inicijalno određen za pripremu i organizaciju izbora kao posebna alokacija. Ovim se ne isključuju dalja izdvajanja koja bi mogla biti neophodna za osiguranje izbora. Mojim odlukama pravosnažno se mijenja odluka Vijeća ministara te dodjeljuje puni iznos od 12,52 miliona maraka Centralnoj izbornoj komisiji.
Rok za izdavanje novca za finansiranje izbora prošao je 19. maja. To pokazuje da odgovorni političari nisu bili u stanju osigurati nešto što je samo po sebi proceduralna stvar, kao što je finansiranje izbora, kazao je Šmit. Napomenuo je da se ova odluka ne odnosi na izborni zakon.
I very urgently encourage all in this country.
Ja hitno apelujem na sve da dođu do razumijevanja da izbori nisu donacija stranaka građanima, nego je riječ o temeljnom pravu građana da glasaju i da izraze svoj stav.
Na sjednici Vijeća ministara BiH u ponedjeljak osiguran je dio novca za izbore kroz pozajmicu od Regulatorne agencije za komunikacije. Međutim, s obzirom na to da je naznačeno 9,7 miliona maraka, a ne 12,5 koliko je potrebno za izbore, visoki predstavnik je odlučio da djeluje. Šmit je pozvao CIK da brzo i neometano krene sa pripremom izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srbija se priprema za zimu i radi na obezbjeđivanju dovoljne količine sirove nafte, naftnih derivata i drugih energenata i ne očekujemo da će biti nestašica ili restrikcija, kažu za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu rudarstva i energetike Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je ranije saopštio da zemlja, nakon što je Evropska unija uvela embargo za uvoz ruske nafte, trpi velike gubitke, te da je zbog krize u svijetu u Srbiji de facto vanredno stanje. Ima li Srbija alternativu za uvoz nafte kada za 6 mjeseci bude prekinut dotok ruske nafte u Srbiju preko Jadranskog naftovoda? Istraživao je Dušan Komarčević.
U Ministarstvu rudarstva i energetike kažu za Radio Slobodna Evropa da se cijela Evropa i svet pripremaju za zimu, pa tako i Srbija.
Svakodnevno smo posvećeni tome da obezbedimo dovoljne količine sirove nafte, naftnih derivata, uglja, električne energije. Po svemu čime raspolažemo i sa svime što smo izdvojili kao država, ne očekujemo da će biti nestašica ili restrikcija.
Navode u ovom ministarstvu. Kako kažu, nadležni će u narednom periodu, pored rešavanja pitanja snabdevanja, raditi i na povećanju zaliha sirove nafte, koje bi uz stabilne rezerve naftnih derivata dale dodatnu sigurnost u slučaju poremećaja na tržištu. Dan ranije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, gostujući na RTS-u, rekao da je Srbija samo zbog sankcija koje su uvedene na rusku naftu na gubitku 600 miliona dolara. Prema njegovim rečima, za Srbiju važe sankcije jer je Evropska unija uvela embargo na transport ruske nafte morskim putem.
Najveći problemi su trenutno sa naftom. Kako ćemo i šta da radimo? Jer sankcije tamo ističu do 1. decembra, taman kad počinje zima. Ta, u stvari, da tada ističe grace period, tad počinje sve dejstvo sankcije.
Kako će se prespojiti?
Radimo sve. Mi smo de facto uveli, nismo formalno, ali smo de facto uveli vanredno stanje. I radimo svaki dan, se time bavimo.
Aleksandar Kovačević, stručnjak za pitanja energetike, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne očekuje problem u snabdevanju naftom i naftnim derivatima u Srbiji. Međutim, napominje.
Kakve cene mogu biti, to je drugo pitanje.
Ocenjuje Kovačević, te dodaje da u nekim drugim oblastima energetike može biti problema u sigurnosti snabdevanja. Na 100. dan invazije Rusije na Ukrajinu, Evropska unija je 3. juna odobrila 6. paket sankcija protiv Kremlja, koji između ostalog uključuje embargo na uvoz ruske nafte. Zabrana uvoza se odnosi na naftu koja se doprema brodovima, a od toga su privremeno izuzete zemlje koje nemaju izlaz na more: Mađarska, Bugarska, Češka i Poljska. Brisel je najavio da će ruska sirova nafta biti ukinuta u periodu od 6 mjeseci, a ostali rafinirani naftni proizvodi na 8 mjeseci. Sankcije Evropske unije znače da ruska nafta neće moći da pristiže u rafineriju u Pančevu preko naftovoda Janaf u Severnoj Hrvatskoj. Međutim, u Ministarstvu rudarstva i energetike Srbije podsjećaju da se Janaf može koristiti za snabdevanje naftom koja ne dolazi iz Ruske Federacije.
NIS bi mogao da uvozi sve ostale vrste sirove nafte sem ruske, kao što je u prethodnom periodu već uvozio naftu iz Iraka i nekih drugih zemalja.
Napominju u Ministarstvu rudarstva i energetike, na čijem čelu je Zorana Mihajlović. Prema rečima stručnjaka za energetiku Aleksandra Kovačevića, Srbija, osim iz Iraka, naftu može kupiti i od drugih zemalja OPEC-a, organizacije zemalja izvoznica nafte.
OPEC je najavio spremnost da eventualno podigne proizvodnju, da bi sve zemlje OPEC-a učestvovali u tome. Ako do toga dođe, to bi moglo uticati na smanjenje cene na svjetskom tržištu. S druge strane, iskustvo u prethodnih nekoliko mjeseci ukazuje da neke zemlje OPEC-a nisu ostvarile proizvodnju čak i onoliko koliko su bile dogovorene kvote, tako da ovu situaciju treba posmatrati i iz tog ugla.
Prema podacima Privredne komore Srbije, koje je objavio portal BBC na srpskom, Srbija je 2021. godine najviše nafte uvezla upravo iz Iraka, 47%, 23% je dobijeno iz domaćih izvora, dok je iz Rusije uvezeno svega 16% nafte, a ukupno 14% iz Kazahstana i Norveške. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U vremenu kada se građani Srbije sve češće susreću sa ozbiljnim zagađenjima vazduha, zemlje i voda, zbog čega su na ulicama i autoputevima primorani da se bore za zdravije uslove u kojima žive, najnovije istraživanje UNDP-a i CESID-a sprovedeno decembra 2021. godine pokazalo je da oko 2/3 građana i građanki Srbije smatra da je očuvanje zdrave životne sredine važnije od ekonomskog rasta. Ovo istraživanje predstavljeno je u okviru Evropske zelene nedelje 2022. i sprovedeno je na reprezentativnom nacionalnom uzorku kako bi se utvrdili stavovi javnog mnjenja o temama koje su obuhvaćene inicijativom Evropske unije za zelenu agendu u Srbiji, koju je januara 2022. vlada Srbije predstavila kao novu inicijativu koja bi trebalo da podstakne zelenu transformaciju privrede i društva. Istraživanje je pokazalo da su građani Srbije svesni da je životna sredina u kojoj žive važnija od količine novca kojom država raspolaže, a glavni zaključak je da iako su građani svesni značaja očuvanja zdrave životne sredine i borbe sa klimatskim promenama, ipak nisu spremni da u te svrhe iz kućnih budžeta izdvoje više novca nego do sada. Detaljnije podatke o ovom istraživanju i stavovima koje su izrazili građani Srbije vezano za značaj očuvanja životne sredine pogledajte u infografici na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Poskupljenja osnovnih životnih namirnica, ali i energenata na Kosovu počela su usled pandemije izazvane koronavirusom 2020. godine. Od izbijanja rata u Ukrajini krajem februara poskupljenja su još izraženija, pa građani sve češće uzimaju kredit za opštu potrošnju. Međutim, profesor ekonomije Mehdi Bektaši apeluje na građane Kosova da budu oprezni kada i koliko troše, ali i da vode računa kada uzimaju kredit za opštu potrošnju. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
Mihrije Gaši je uzela kredit od 3000 evra kako bi pokrila svakodnevne troškove. Ova 50-godišnjakinja živi sa suprugom, troje dece i svekrom u prištinskom naselju Kaljaprija. Radi u jednom butiku za platu od 300 eura mesečno, a navodi da i njen suprug koji radi kao električar u privatnom sektoru ima slična primanja. Kredit je od banke uzela početkom ove godine, a u naredne dve će otplaćivati dug. Mesečna rata joj je 130 eura uz kamatu od oko 6%. Mihija u izjavi za Radio Slobodna Evropa priča da drugačije nije mogla da skrpi kraj sa krajem usled poskupljenja. Uzela sam kredit da imam novac u kući za kućne potrebe, za lekove, svekar je bolestan i moram da imam novac u kući. Od plata preživljavamo, iako pokušavamo da štedimo, trošimo i pare od kredita, kaže ona. Ukupna vrednost kredita u 10 kosovskih banaka je u decembru prošle godine iznosila 3,75 milijardi evra, od toga 1,4 milijardi evra uzeto za opštu potrošnju. Također, prema podacima Centralne banke Kosova, potrošački krediti su povećani za 45% u prošloj godini. Iz Centralne banke Kosova navode da su krediti za opštu potrošnju u prvih par meseci ove godine povećani za 19%, ali nisu želeli da komentarišu taj trend. Međutim, prema njihovom izveštaju iz marta ove godine, vidi se da su banke svojim klijentima davale kredite za opštu potrošnju usled poskupljenja. Profesor ekonomije na Univerzitetu u Prištini Mehdi Bektaši objašnjava da je došlo do većeg zaduživanja građana zbog pada životnog standarda. Ocenjuje i da je zabrinjavajuće to što se sve više uzimaju krediti za opštu potrošnju. Ne kupujemo više neke stvari koje nisu neophodne, manje sokova, manje kolača, ne izlazimo često, također smo izbacili šetnje vikendom, priča ona. Prosečna bruto plata na Kosovu iznosi oko 460 eura. U međuvremenu je vlada Kosova usvojila nacrt zakona o povećanju minimalne plate na 250 eura mesečno. Ipak profesor Bektaši upozorava da građani Kosova moraju biti oprezniji kada su u pitanju mesečni rashodi ili uzimanje kredita, jer bi na jesen moglo doći do novog talasa poskupljenja. Tokom letnjih meseci ekonomska kriza može da se ublaži novcem koji ostavlja dijaspora, ali u septembru i oktobru može doći do veće krize, jer će se smanjiti količina novca u opticaju, navodi Bektaši. Novac koji stiže iz dijaspore glavni je izvor prihoda za Kosovo. Agencija za statistiku Kosova procenjuje da je do kraja 2018. u inostranstvu živelo više od 850.000 građana. Na osnovu podataka Centralne banke Kosova, samo tokom prošle godine priliv novca iz dijaspore bio oko 1,2 milijardi evra.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem jer je zabranjena za piće. Ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, žega je nesnosna, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Pokušavam da odgonetnem kakav to mir živimo.
Znamo li kuda smo pošli, šta očekujemo i tražimo li...
Čini se međutim da je život postao nikada skuplji.
ZIP, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem svake sedmice pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme. Šta kažemo mi, šta stručnjaci, a šta vi?
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi mandal penđer.
Gorske oči, popsu, glumitora.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo, aktivizam
uvek. Jedno drugo,
aktivni optimizam. Pa...
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su?
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Ok.
Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Vaš život, vaša odgovornost, vaše tijelo, vaše tijelo i niko s njim ne smije i ne može da raspolaže.
Ostavljaš sve iza sebe. To je pakao za svakog čovjeka.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Kao i svake turističke sezone, Hrvatska se suočava sa manjkom kvalifikovane radne snage u ugostiteljstvu i turizmu. Uvoz radne snage ne može da nadoknadi domaću radnu snagu koja je otišla u inostranstvo motivisana većim platama i boljim uslovima rada, upozoravaju sindikati i promjene traže upravo u tim područjima. Neka poslodavci bolje plate radnike ili neka rade sami, poručuju eksperti. Iz Zagreba se javio Enis Zebić.
U Dalmaciji neki poduzetnici u turizmu nude i do 2000 eura kvalitetnom radniku u ugostiteljstvu. U Dubrovniku se taj iznos ponegdje penje i na gotovo 3000 eura uz osiguran smještaj i prehranu. Nedostaje iskusnih konobara i kuhara, ali i pomoćnih radnika. I sada, početkom lipnja, u hrvatskom turizmu, po ocjeni predsjednika sindikata turizma Eduarda Andrića, manjka između 10 i 15 tisuća radnika. Iako je turizam najvažnija grana za punjenje državnog proračuna, Andrić podsjeća da je prošle godine prosjek plaće u turizmu bio 20% niži od prosjeka plaće u ukupnoj hrvatskoj ekonomiji. I čemu se uopće čudimo, pita se naš sugovornik.
Ta plaća je vani u konkurentskim zemljama u pojedinim situacijama i dupla i više nego dupla. Međutim, osim plaće je i sigurnost radnog mjesta, odnosno ugovor na neodređen.
Uz niske plaće i rad na određeno vrijeme, treći je demotivirajući faktor sezonski rad, što se odražava i na smanjeni interes za obrazovanje za ta zanimanja.
Ljudi mladi su svjesni, radit će 4-5 mjeseci, gdje onda ostata godine. Jel? Građani su drugog reda, ne mogu ništa, ni dignuti kredite, ni osnovati obitelj, ni planirati kupnju stana, ništa ne mogu. Jel? I nemamo u školama više zainteresiranih mladih da se školuju za ovu djelatnost. Jednostavno ih nema. Da bi to promijenili, mi moramo jednostavno ih privući i boljim uvjetima rada i boljim plaćama. Tim ljudima treba pružiti mogućnost napredovanja u struci.
Dok je ranije bilo i 30 interesenata za jedno radno mjesto, sada u Hrvatskoj ima manjka, ne viška radne snage. Komentator liberalne vokacije portala Index.hr Goran Vojković kaže za naš program kako doista nema mjesta kuknjavi nekih poslodavaca za radnom snagom.
Ljudi su otišli tamo gdje im je bolje. Dakle, poslodavci se imaju tu ili posložit, ili ko u zapadnom svijetu, sve te manje obiteljske biznise rade primarno obitelji unutar sebe. Dakle, mi govorimo o tome da napokon je proradio kapitalizam, tržište na tržištu rada. Nije tržište kad moljaka 30 njih, tržište kad su poslodavci i radnici nalaze za plaću koju se već dogovore. Da li će biti 5, 10, 12, 15 tisuća, to je apsolutno onda njihova stvar.
A kako nebriga države za turizam izgleda na terenu, pokazuje namjera Vukovarske srednje strukovne škole Marko Babić da od sljedeće školske godine ukinu smjerove za 5 zanimanja, od kojih su 4 konobar, mesar, turističko-hotelijerski komercijalist i slastičar na srpskom jeziku i ćirilici. Na tu inicijativu školskih vlasti reagirala je u Saboru zastupnica srpske manjine Dragana Jeckov i ministarstvo je prijedlog povuklo iz javne rasprave.
Ne mogu razumjeti da mi uvozimo 30.000 radnika, najvećim dijelom iz turizma, i da onda pri tome sami ne produkujemo upravo takva zanimanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Inflacija u Turskoj popela se na najviši nivo od 1998. godine, što je problem koji muči predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana uoči izbora sljedeće godine, iako on ne pokazuje znakove popuštanja u svom velikom ekonomskom eksperimentu, pišu svjetski mediji. Turski predsjednik rekao je 5. juna da podaci o inflaciji iz maja, kada su potrošačke cijene skočile na maksimum u 24 godine, pokazuju da je inflacija sada u opadajućem trendu, ističe Reuters. Podstaknuta padom lire, rastom troškova energenata i ratom u Ukrajini, u maju je inflacija u Turskoj skočila na 73,5% na godišnjem nivou, pokazuju podaci Turske agencije za statistiku objavljenih 3. juna. Zvanična stopa inflacije u Turskoj dostigla je maksimum, jer je neortodoksna ekonomska strategija predsjednika Erdoana nastavlja da donosi negativne rezultate, naglašava Financial Times. Erdoğan, kao nepokolebljivi protivnik visokih kamata, naredio je Turskoj centralnoj banci više puta prošle godine da smanji troškove zaduživanja, tvrdeći da Turska kreće u novi ekonomski model koji će iskoristiti jeftinu liru i izvozni boom kako bi smanjio inflaciju eliminacijom dugogodišnjeg trgovinskog deficita zemlje. Međutim, naglašava Londonski list, čak i pre rata u Ukrajini kritičari su plan opisali kao visoko rizičan ekonomski eksperiment koji preti kolapsom vrednosti turske lire i rastom inflacije. Ruska invazija na Ukrajinu dodatno je povećala izazove turske ekonomije, jer je rast globalnih cijena uticao na povećanje troškova uvoza energenata i dodatno podstakao inflaciju. Dok je Turska ranije imala brz ekonomski rast zahvaljujući izuzetno labavoj monetarnoj politici, sve veći troškovi života doprinijeli su eroziji podrške Erdoanu uoči predsjedničkih i parlamentarnih izbora zakazanih za jun sljedeće godine, navodi Financial Times. Iako je popularnost turske vladajuće stranke pala na historijski minimum, Erdoğan ne pokazuje znakove popuštanja u svom velikom ekonomskom eksperimentu, dok su se opozicione stranke obavezale da će vratiti političku nezavisnost i kredibilitet centralnoj banci ako dođu na vlast, ukazuje Bloomberg. Ipak Erdoğan još nema jasnog rivala za izbore sljedećeg juna, pošto se koalicija 6 opozicionih stranaka još nije dogovorila oko zajedničkog kandidata. To, kako naglašava Bloomberg, ostavlja inflaciju kao najveću prijetnju Erdoganovoj skoro 20-godišnjoj vlasti. Istraživanje koje je sprovela anketna kompanija Metropol u maju pokazuje da je podrška javnosti njegovoj partiji pala na 26,5%, što je blizu najnižeg nivoa od osnivanja stranke. Podrška Erdoanu iznosila je 44,4%, dodaje Bloomberg. Dugo posvećen jeftinom novcu i modelu ekonomskog rasta vođenog gradnjom, Erdoğan je pozvao na strpljenje, rekavši da je povišena inflacija globalni problem i da je pad kupovne moći zemlje privremen. Međutim, ističe Bloomberg, dok se veći dio svijeta suočava sa porastom cena povezanih s ratom u Ukrajini i prekidom lanaca snabdevanja zbog pandemije izazvane koronavirusom, turski problem inflacije je uglavnom samo nametnut.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Rekao je Lorka, kaže legenda, dok su ga na streljanje vodili Frankovi fašisti. Lorkino tijelo nikad nije pronađeno. 80 godina kasnije gledala sam neki odličan španski film koji ostavlja mogućnost da je Lorka preživio. Ne pitajte me sada, zaboravila sam kako se film zove. Ali upravo na način na koji je Lorka pokušao da u fašistima dotakne ono malo čovjeka što je u njemu ostalo, tako bih i ja. I znam da bih završila streljana ili u gasnoj komori, ali sigurno bih pokušala, kao i veliki pjesnik, da probudim zadnji trzaj ljudskosti u tom fašisti, nacisti, zovite ga kako hoćete, ali je ipak čovjek. Onaj koji nas ubija jer za sebe misli da je viša nacija, rasa, klasa kojoj smetam. U stvari su to jadni, mali, isfrustrirani, beskarakterni ljigavci, beskičmenjaci i hrabri samo u masi. I rado bih ga pred smrt ismijala i tako nas osuđene na smrt nasmijala. Humor je, oni koji su preživjeli ratove, to znaju, veliko olakšanje i snaga i veliki neprijatelj svih zlih izama koji eskaliraju u fašizmu i nacizmu. Ja sam Lila Omerekić-Ćatić, a u ovom podcastu za Vir ispod površine Radija Slobodna Evropa imam specijalne goste. Ostanite uz nas. U narednih par minuta sa mnom u studiju su filozof i dramski pisac Jean-Paul Sartre, slikar Pablo Picasso i književnik i novinar Ernest Hemingway. Prije svega svima dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Sartre, da od vas krenemo. Mislite li da će nakon vaše smrti čovečanstvo ovaj svijet učiniti mjestom za boljim za život, a da, na primjer, antifašizam bude način života?
Ne mogu biti siguran da će drugovi u borbi preuzeti moj posao poslije moje smrti, da bi je doveli do najvećeg savršenstva. Budući da su ti ljudi slobodni, da će sutra slobodno odlučiti o tome šta će biti čovjek. Sutra poslije moje smrti mogu da odlučiti da uvedu fašizam, a drugi mogu biti dovoljno plašljivi i smeteni da ih pusti da to učini. I u tom trenutku fašizam će biti ljudska istina. Toliko gore i po nas. U zbirim stvar će biti takve kakve čovjek odluči da budu.
Bojim se da se fašizma ni do danas nismo riješili. Hvala vam na odgovoru. Kada govorimo o fašizmu, gospodine Picasso, vi ste naslikali Gerniku, antifašističko i vanvremensko remek djelo koje prikazuje užas i patnju ljudi i životinja u gradu kojeg su fašisti tokom španskog građanskog rata sravnili sa zemljom. Bili ste užasnuti i jako ljuti. Podsjetite nas na taj moment koji se desio u Parizu.
Kada bi njemački vojnici dolazili u moj studio i gledali Gerniku, pitali bi: jesi li to ti uradio? Ja bi im rekao: ne, vi ste to uradili.
Hvala vam što nas podsjećate na to što je hrabar, jasan i beskompromisan stav kada je fašizam u pitanju. A gospodine Hemingway, jeste li vi komunista?
Ne, ja sam antifašista.
Od kada?
Od kako sam shvatio fašizam.
Ima li mnogo fašista u vašoj zemlji?
Ima mnogo onih koji ne znaju da su fašisti, ali će to saznati kada za to dođe vrijeme.
Bojim se da će tada vjerovatno biti kasno. Hvala vam svima za ovaj razgovor.
Hvala vam.
Hvala vam.
Da li su saznali da su fašisti ono što Hemingway malo čas reče, nisam baš sigurna. Da li će neko reći za sebe da je fašista ili nacista, nisam čula. Svi će takvi reći da su antifašisti, jasno, jel te? Samo im je djelovanje nekako čudno fašistoidno. Neshvatljivo stvarno kako je moguće da smo došli u situaciju relativizacije toga šta je fašizam, a šta antifašizam, a došli smo. Kako i zašto su to postali rastezljivi pojmovi, iako su očiti i jasno prepoznatljivi? Kako to da su aršini kojima se mjere različiti, a pojave iste? Fašizam je doživio i dalje doživljava metamorfoze, a danas vidimo da u pojedinim državama i društvima poput naših u regiji ne daje presluka od res, jer da jeste, barem bi djelovao antifašistički, a ne djeluje. Književnik, dramski pisac i društveni teoretičar Igor Štiks je moj sagovornik s kojim ću kroz ovaj zip razmatrati fenomena fašizma, antifašizma, solidarnosti, prekarijata, a počinjemo od fašizma. Taj fašizam kaže ja sam antifašizam, a oni koji su protiv nas su fašisti. I hajde da odmah na početku pokušate da date odgovor na pitanje iz kakvih oblika ponašanja, u kakvim društvima nastaje fašizam, šta ga čini fašizmom?
Pa naravno, puno je napisano na tu temu. Nas možda više muči to što nam se nekada činilo da je to jasnije određeno, a da se danas došlo upravo do ove konfuzije oko pojma fašizam, pa i od čestih međusobnih optužbi za fašizam. Evo, to možemo vidjeti i na primjeru trenutnog rata u Ukrajini, gdje Rusija optužuje Ukrajince da su fašisti, pa čak i nacisti, a vidjeli smo i u obraćanjima Zelenskog da on kaže ne, upravo ste vi pravi nacisti danas i fašisti i tako dalje, s obzirom na ono što radi. Dakle, pitanje je kako ćemo ga odrediti, da li se radi o konkretnim praksama fašističkim, pa ih onda prepoznajemo u različitim režimima, ili se radi o ideologiji samoj. Dakle, naravno, kada je spoj ideologije i prakse, onda doista imamo nešto što nas podsjeća na historijske fašizme. Ali svakako vidimo i sada nam je svima jasno da ti fašizmi ne dolaze u smeđim košuljama, ne dolaze sa klasičnim ritualima koji su poznati bili kod italijanskih fašista i njemačkih nacista, dakle da se pojavljuje pod različitim oblicima i da vidimo da mnogi režimi posuđuju iz tog repertoara fašističkih praksi, što znači negiranje razlike, obično napade na manjine, beskrupuloznu upotrebu sile da bi se došlo do ostvarenja političkih ciljeva. Ponekad ćemo vidjeti i da se takve kako ideje, tako i prakse infiltriraju državne organe, primjer policijske, jel? I da policijski i vojni organi često, odnosno oni koji u njima rade, slijede sličnu ideologiju ili se tako ponašaju. Mogli bismo naravno navesti primjer francuske policije u pariškim predgrađima, recimo, i načina na koji se odnos prema tom stanovništvu.
Samo malo konkretnije pojmove da koristimo, kako da ga mladi ljudi prepoznaju i povuku jasnu granicu koju moraju postaviti kako ne bi bili uvučeni, kako bi zaustavili prenos tog virusa. Jel? Koje su to konkretne stvari koje mladi ljudi trebaju da učine i kažu, aha, ja to neću, to nisam ja.
Pa, krenimo od poznavanja šta su to bili fašistički i nacistički režimi u 20. stoljeću. Dakle, to poznavanje nam se pomalo zamaglilo. Naravno, mi ćemo vidjeti da neki mladi neonacisti itekako znaju šta su bili ti režimi, ali baš to privlači. Negdje kada maknemo u stranu primjere, dakle, hitlerizma, vidjet ćemo da ostaje jedna siva zona u kojom se pojavljuju različite fašističke prakse, ali ih se naziva nacionalizmom, patriotizmom, domoljubljem i rodoljubljem i sličnim stvarima, a da zapravo kriju, jeli, skrivaju fašističke metode. I, nažalost, velik broj mladih ljudi je privučen sa idejom pripadanja, kulta moći, nasilja, i to obično podrazumijeva stvaranje velikog broja neprijatelja. Oni koji nisu kao mi, oni koji ugrožavaju neku iluziju o političkoj zajednici. Često se radi također o hijerarhijskim grupama. Jel? Dakle, mladi ljudi nemaju problem da prepoznaju to. Jel? Oni mogu vidjeti da se radi i o retorici, pa i ikonografiji, pa dakle jednim čvrstim hijerarhijskim slijeđenjem vođa, jel? I da se radi o upotrebi nasilja u kojoj su sami često, pogledajte samo navijačke skupine, ubačeni. Dakle, oni to prepoznaju. Pitanje je da li je to jedino što im se nudi, da li je to jedina socijalizacija koja im se nudi i gdje oni mogu sebe prepoznati. I to vidimo, to nam dokazuju i sociolozi i tako dalje, da se o tome radi. Jel? Da često imamo Dakle, mlade, izgubljene ljude koji traže neki čvrsti orijentir u životu i pronalaze ga upravo u tim ideologijama. Ono što nam je u potpunosti jasno, ne radi se tu o omladinskim pokretima. Tu se obično radi o pokretima, grupama koje su i te kako kontrolirane od političkih struktura, različiti poslovno-mafijaških struktura i tako dalje, koje ih finansiraju i koji koriste za svoje cilje.
Pa pogledajmo samo naša društva. A takva kakva su, to smo mi, sviđalo nam se to ili ne. Navikli se na primitivnu i uvredljivu retoriku i ponašanja kakva samo mogu da vode ravno do fašizma. Možda jedan od najotvorenijih savremenih antifašista koje znam, koji takve devijacije u društvu, a posebno u obrazovanju, precizno analizira i praktično se bori protiv njih, je književnik i profesor Nenad Galičković. Kada sam ga srela, pitala sam ga za ovo o čemu pričam u podcastu i jasno mi je odgovorio kako počinje fašizam i na što bi trebalo antifašizam da se fokusira.
A sigurno nije ono što je bilo 30. godina u Italiji i nekako kad kažemo fašizam, zaboravimo da je nacizam nešto mnogo gore. Možda najbolji opis toga ono što smo mi uradili u našim čitankama svezano otvorse, kad smo objašnjavali dnevnik Ane Frank, jedan odlomak, pa kad smo stavili tamo jednu sliku uputstva za službenike opštinske u Njemačkoj 30. godina, gdje su nacrtani bili crni i bijeli čovječuljci, crne i bijele tačke. Bijeli su valjda bili čisti Jarijevci, a crni su bili Jevreji, pa onda neko kom je se unazad tri koljena negdje pojavio crni čovječuljak nije mogao dobiti ličnu kartu, državljanstvo. Sve dalje od toga je zapravo bilo gubitak građanskih, onda i svih ljudskih prava. Tako da kad se danas fašizam nekako i nacizam veže za logore, za masovna ubijanja, za genocid, nekako mi se čini da se gubi bitna stvar, a to je da on nekad negdje počne i da počne kao mala stvar, birokratska, da je to ono, neko radi svoj posao i time što radi posao, ono, nekome u par narednih godina uništi život i njemu i porodici i svima. Tako da ja mislim da ono kod nas, kad se govori o fašizmu i nacizmu, ja mislim da to prosto priča mora se vratiti na naše lokalne nacionalizme, na isključivosti, na omalovažavanje drugih, netoleranciju, na svijest o tome da smo mi pripadajući nekoj naciji ili nekoj vjeri već samim tim superiorni odnosu na ostali, da je naša vjera bolja nego druga, da je naš Bog milosrdniji nego drugi. Dakle, ta ideja o nekoj vlastitoj kolektivnoj superiornosti i gledanje s visine na ostale, ja mislim da je to početak priče.
Antifašisti su nekad drugačije djelovali. Kako ti izgledaju danas antifašisti?
Pa ja mislim nekako dosta pogubljeno, mlako, da su i oni zatvoreni u tu priču o Drugom svjetskom ratu, na tu simboliku, na činjenica da, ne znam, Putin može tu priču danas preokrenuti u svoju korist. Govori nešto o tome da je ta priča predugo bila vraćana u prošlost, da mi nekako nismo iz nje izvukli pouke, da nismo vidjeli upravo ovo, recimo čemu Hannah Arendt govori, ona je zapravo najbolji bi vam bila da je živa sagovornika, možda nije loša da se nešto iz njenih knjiga i pročita, ali zapravo ta prosto analiza kako se iz banalnosti dođe do zla, mislim to je dosta važno i antifašizam danas i pokrijeti antifašistički bi trebali biti usmjereni ne na te krajnje manifestacije kad je sve jasno i kad se sve vidi, nego upravo na ove početke kad pametan čovjek vidi kuda to ide, a još nije dovoljno jasno. I ja mislim, ne znam, i moji neki životni izbori, ja sebe smatram antifašistom, recimo, i antinacistom svakako, su se nekako dosta rano okrenuli ka obrazovanju, jer sam shvatio da je to mjesto gdje se na takve stvari može uticati, gdje se, dakle, stavovi, mišljenja, odnos prema tom problemu kod mladih ljudi može oblikovati tako da bude zreo, da bude kritičan, da bude pametan, dakle, da prosto se nekako, ako se fašista odgaja, da se isto tako može odgojiti antifašista. I činjenica je da ovo što mi danas odgajamo nije baš, ne predstavlja neku svijetlu budućnost.
Eichmann u Jerusalimu. Izvještaj o banalnosti zla. Napisala ga je 1963. godine Hannah Arendt. Bila je jevrejka koja je pobjegla iz Njemačke kada je Hitler došao na vlast, a u Jerusalimu je pratila suđenje Adolfu Eichmannu, jednom od glavnih organizatora holokausta, i izvještavala za New Yorker. Propitivala je zlo i njegovu narav, analizirala i zaključila da se ogleda u banalnosti. Otuda je izraz banalnost zla. Ubijali i naređivali ubistva iz poslušnosti, po zadatku, karijerno, administrativno i bez kajanja.
I ono Eichmannovo čuveno što je rekao, kajanje je za malu decu. Niko nije izrazio kajanje. S druge strane, pomislili biste da ćete, ako niko ne izrazi kajanje, barem naći jednog koji će reći da, zaista, uradili smo to iz tih i tih razloga. U to verujem i danas. Izgubili smo, ali to da li smo pobedili ili izgubili ne utiče na sam uzrok. U stvari, uzrok je propao u živo blato. Niko ništa nije branio. I ovo mi se čini apsolutno presudno za ovaj fenomen poslušnosti. Drugim rečima, oni su samo želeli da se slažu sa tim. Spremni su da pristanu na sve. Ako im se poruči, vi ste jedan od nas samo ako ste ubica, oni kažu dobro. Ako im se poruči, vi ste jedan od nas samo ako nikada ne ubijete, također kažu dobro. Tako mi to izgleda.
Bio je to insert iz intervjua Hannah Arendt sa Joachimom Festom iz 64. A ovako objašnjava banalnost zla u svom predavanju 64. u Chicagu.
Htela sam da kažem da zlo ne samo da nije radikalno, nego da nema korene, da je površinski fenomen, zbog toga je tako zarazno. Ono se može proširiti preko čitavog sveta poput gljivica i uništiti ga upravo zato što nigde nije ukorenjeno. Zato je tako teško misliti o njemu. Bili su to najbanalniji motivi, ne posebno pokvareni kao kod sadizma ili želje za ponižavanjem ili volje za moć, koji su Eichmanna načinili takvim užasnim zločincem. Svaki put kad je bio u iskušenju da misli svojom glavom, on je poručivao: ko sam ja da sudim ako svi oko mene, to jest atmosfera u kojoj nemisleći živimo, misle da je ispravno ubijati nevine ljude. Ili da to kažemo malo drugačije, svaki put kad je pokušao da misli, Eichmann je odmah mislio na svoju karijeru.
Baza je ista, ljudi i čudi također. Tehnologija je odavno nova i genijalna za dobre ideje. No, nažalost, i sjajna platforma za fašističke ideje, koje se šire brzinom munje po internetu i društvenim mrežama, zloupotrebljavajući slobode govora i ljudskih prava. Bahati političari bljuju netrpeljivost prema drugačijem, mržnju i uvrede zarad svojih karijera i interesa. Neki to rade u bijelim rukavicama, a neki zli izme rasipaju potpuno otvoreno.
Primitivizam, radikalizam, klerikalizam, nacionalizam, fundamentalizam, populizam, ekstremizam, šovinizam, rasizam, antisemitizam, nacizam, fašizam, antifašizam.
I prepoznali smo slijepog putnika u tim izmima. Antifašizam, koji bi trebalo da trenutno iznalazi odgovore na metamorfoze fašizma. A upravo o tome nastavljam razgovor sa Igorom Štiksom. Kako je fašizam doživio metamorfoze, tako je i antifašizam. Pojavno, recimo. Ko su danas antifašisti u pojavnom obliku? Znaju li protiv čega se bore i kako treba da se bore? I zašto treba da se bore?
Pa, to je jedan također rastegli pojam. Ide od toga da su antifašisti svi koji se borili protiv fašizma, bilo da su, ne znam, britanski konzervativci, liberali ili ljevičari, pa do toga da to podrazumijeva određeni čvršći politički identitet. Ne samo biti protiv fašizma, nego i predlagati alternativu takvom fašističkom društvu, i to obično nalazimo na ljevici. Po onoj ljevici koju neki nekada nazivaju radikalnom. Iako možemo da vidimo da je možda se radi o prejakom terminu, s kojim se žele određene grupe koje su lijevo od lijevog centra označiti kao potencijalno i problematično. Na primjer, Antifa. Dakle, vidimo da na ljevici opstaje itekako ideja jedne borbenog antifašizma, to je konačno nasljeđe ljevice, nešto kada ljevica pogleda u 20. stoljeće što može pogledati s ponosom, jel? Dakle, antifašistički pokreti, pokreti za oslobođenje od nacističke i fašističke okupacije, koje su sa sobom donijeli i tu vrstu određene emancipacije ili vizije emancipacije društva, koja će onda biti suprotstavljena fašizmu, hitlerizmu, nacizmu i tako dalje. Dakle, ono što nas ovdje brine jeste zašto ta artikulacija alternativnog programa koji bi onda spriječio ponavljanje fašizma, zašto nije jasnije prisutna u političkim strukturama, strankama, zašto je gurnuta na marginu koju se lako može otpisati kao radikalnu, zbog čega zapravo nam se događa da smo antifašizam, barem kad se radi o ovom postsocijalističkom pa postjugoslavenskom području, zašto smo ga gurnuli ili u folklor, ili u, dakle, nešto čak po sebi suspektno.
Postavili ste pitanje zbog čega, zašto, pa neka to bude i moje. Gdje je odgovor, zašto?
Dakle, odgovor se krije u tome da mi već 30 godina živimo, jeli, period istorijske revizije, dakle, dovođenja u pitanje svega što je predstavljao prošli sistem, naime, socijalizam i konačno država u kojoj se on ostvarivao, koja je bila Federalna Jugoslavija. Dakle, na tome rade skoro sve državne institucije i one bi taj proces obavile do kraja da nije određenih pritisaka i straha da se predaleko u tome ide. O čemu govorim? Govorimo o rehabilitaciji kolaboracionista za vrijeme Drugog svjetskog rata, koja je uhvatila maha, pa se tek tu i tamo, kažem, drži pod kontrolom od strane stranaka kojima je bitno da imaju i određeni rating u inozemstvu. O čemu govorim? Govorim o konkretnoj relativizaciji, pa čak i isticanju dobrih strana, na primjer režima, ustaškog režima u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Govorim o izjednačavanju četničkog i partizanskog pokreta u Srbiji sa prednošću danom četnicima. Dakle, govorim o također promjeni ulica. Vi također znate da je u našem gradu tu mnoge ulice promijenjene i dobili su ljudi koji su bili kolaboranti ustaškog i nacističkog režima, a jedna škola nosi ime također po nekom vrlo istaknutom kolaboracionističkom intelektualcu. Dakle, to nam se svuda dogodilo i često vidimo da se ističu takozvane patriote, jeli, spram ovih anacionalnih, internacionalnih ateističkih komunista, jeli, koji su ugrožavali nacionalni razvoj ili nacionalnu državu. I to je dominantan narativ.
Je li antifašizam previše rascjepkan po pojedinačnim borbama? Da li je i koliko je izgubio na univerzalnosti i jedinstvenosti?
Mi smo čak došli, kada govorite o fragmentaciji, do toga da različite antifašističke udruge inzistiraju na nacionalnom elementu partizanskog pokreta. U svu poštovanje koje imam, na primjer, prema antifašističkim organizacijama, pogotovo nešto starih ljudi u Hrvatskoj, često da biste legitimizirali partizansku borbu, ističete kako je ona, dakako, ključna za nastanak, što svi znamo, jel, Republike Hrvatske, da nije stvorena 90. nego da je stvorena upravo 45. ili već ranije 42. odlukama Zavnoha. Ne može se 30. godina u kojem imate institucionalno pravljenje zaborava vrlo lako promijeniti, iako moramo pozdraviti sve korake ka tome. Dakle, sve institucionalne pokušaje da se borimo protiv zaborava prošlosti, tu ću istaći pogotovo ono što je napravio gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, kada su obnovili spomenik u Dotrščini pored Zagreba, gdje su ustaše ubili više od 7000 Zagrepčana, kada je otkrio spomenik žrtvama Holokausta i ustaškog režima, dakle, kada je vrlo jasno i glasno progovorio o tome ko je oslobodio Zagreb, a koga je držao pod okupacijom 4 godine. To su sada važne geste kojima trasiramo put u javnosti za prihvaćanje onoga što treba biti nasljeđe ovih republika. Konačno da vidimo, a šta je značio taj djelatni antifašizam i u tom ratu, i konačno šta bi značio danas, a to je formulacija nekog boljeg društva od ovih u kojima živimo.
Kad govorimo o antifašizmu kao antifašizmu, da li ga je pogrešno vezivati za bilo kakve ideologije?
Vidite, mi jedno je, opet smo rekli, antifašizam kao protivnost onome što vidimo kao fašizam danas. Tu onda se otvara polje za različit tip ideologija. Da li se radi o centrističkim, pa čak i desnim, konzervativnim i tako dalje, jel, Čerčila i De Gola ne biste sigurno stavili u progresivce velike. Vidimo da ljudi različiti ideološki uvjerenja se mogu ujediniti u tome da se mora pobijediti fašizam, jel?
Da.
To je jedna stvar. Druga stvar je da mi, kad tako kažemo ideologiju, obično mislimo na jednu ideologiju, jel, mislimo na komunizam, jel? I obično bismo mi sada to distancirali, taj antifašizam, od komunizma, što također ne ide. Dakle, komunistička ideja jednakog društva, jeste bila ključna za pobjedu antifašizma kod nas u Drugom svjetskom ratu. Konačno komunistička partija ga je vodila i jeli da ne zaboravimo velikog slona u sobi koji se zove Josip Broz Tito. Dakle, vi sada bismo mi oprali taj antifašizam od komunističkih ideja jednakosti, jeli, bratstva među narodima, sveli bismo ga na nešto što nam je opet prihvatljivo, jel, kako bismo mogli da iole se pozovemo na partizane i na činjenicu da su oni pobjedili. Evo, to vam zapravo jako dobro govori koliko je utišano to nasljeđe, koliko smo utišali, šta nam je to značilo, kako bismo se prilagodili, čemu? Pa, u najbolju ruku konzervativnim, a u najgoru ruku, što smo i vidjeli, pogotovo u Bosni 90-ih, i tekako fašističkim društvima.
Da.
Mi smo taj fašizam ponovo doživjeli, jel, samo ga izgleda nekako ne percipiramo tako, jel, posebno ako je naša strana, pod navodnicima naša, se ponašala fašistički, jel, recimo dođete u selo pa pobijete sve ljude. Kako bismo to nazvali, jel, pa imamo etnička čišćenja i slične stvari i tako dalje. Ne, tu se radilo o klasičnom fašizmu, o tome da određen teritorij trebaju biti očišćeni, odnosno da ljudi drugačiji od dominantne grupe ili koja ima vlast tu, trebaju biti eliminirani, uništeni na iste načine na koje to radio fašizam. Dakle, mi imamo jako puno problema da stavimo tu oznaku fašizam tamo gdje ona stoji, a zapravo dolazimo iz društava koja su itekako prošla kroz jednu renesansu fašizma, jeli, 90-ih, i sada vidimo itekako te posljedice.
U Bosni i Hercegovini sve je podijeljeno na nacionalnoj osnovi. Političari se pozivaju na narod kojeg su osiromašili i obespravili. Veličaju zločince iz Drugog svjetskog rata i zadnjeg rata. Zbog njih je Bosna i Hercegovina država slučaj. U sunovrat je vode oni koji slave dan pobjede nad fašizmom u ulicama kojima su dali imena fašističkih saradnika. Kako ih nazvati drugačije nego kriptofašistima? S druge strane, ljudi zdravog promišljanja i ideja, kao i antifašistička udruženja BiH i regije, još su tradicionalno vezani za manifestacije koje baštine iz i nakon Drugog svjetskog rata. Decenijama se već zbunjeno vrte u krug bez konkretnog odgovora na fašističku retoriku i djelovanje. Zato je možda...
Prošlo je vrijeme da antifašistička udruženja budu komemorativna udruženja i da se aktivnost završava na tome da odemo povodom nekog datuma, nekog događaja, položimo cvijeće na spomenik, naklonimo se i onda krene, kako to narod voli da kaže, teferić. Došlo je vrijeme kad na ovakvo neofašističko društvo moramo naći ovovremene nove odgovore.
Rekao je to Sead Đulić, predsjednik Sabnora BiH, predstavljajući nedavno platformu za antifašističko bosansko-hercegovačko društvo u 21. vijeku. Traže se moderni antifašistički odgovori i načini da se društvo oživi. Evo jednog dijela iz razgovora nakon predstavljanja platforme, a čućemo režisera Dinu Mustafića, koji je član programskog savjeta Sabnora i partizana i bivšeg predsjednika predsjedništva SFRJ Rajfa Dizarevića.
U platformi smo naznačili mnogo stvari zbog kojih smo napisali ovu platformu, ali se mi nismo željeli baviti dijagnozom stanja. Mi smo željeli ponuditi nadu, ponuditi alternativu, probuditi aktivizam. Pa time se ova naša platforma bavi. Ona se ne osjeća u prošlost i u sadašnjost kakva je sada. A rekli smo da je ona rezignirana, apatična i depresivna, i upravo su ovo impulsi koje mi želimo dati društvu, da probudimo to društvo iz takvog stanja. Da pokušamo da se iz pokornog glasača čovjeka mase vratimo supstanci antifašizma i građanskog identiteta.
Ja moram da kažem da mislim da u našem angažovanju ne treba da zaboravljamo, prvo, bit će nam onako kako budemo uradili. Neće nikome od nas pasti rješenje s neba. Mislim, Bosna i Hercegovina bez organizovanog i aktivnog i borbenog fronta antifašizma nema budućnosti.
Zapravo treba neki front opšti, a prije svega u izmjenama obrazovnog sistema. Da li vidite uopšte mogućnost da nešto ovako može prodrijeti?
Sasvim sigurno da to jeste jedan ovako, da kažem, kompleksan zadatak u kojem mi vodimo računa, jer ja isto smatram kao i ti da bez školskog i obrazovnog sistema, pogotovo jer je tu napadnute su osnovne vrijednosti antifašizma, ali mi moramo biti svjesni da je veliki dio toga u ove tri decenije urađeno upravo da bi se negirale, osporile vrijednosti antifašizma. Tako da To je jedno ozbiljno pitanje koje traži sistemski odgovor, a ono traži i političku moć i jednu vrstu izvršne vlasti na kojima mi možemo praviti pritisak. I evo, mi ćemo i ovom platformom želimo tome stati u kraj.
Tako, sve u nekoj vezi, uzročno-posljedičnoj. Ne mogu se stvari posmatrati odvojeno, pa tako ni kraj ovog podcasta, a da zaboravimo šta je bilo negdje s početka. Neugodna je to spoznaja koja stane u jednu misao za koju mislim da pripada André Bretonu. Poslala ga žena na pijacu da kupi ribu, a on se vratio kao fašista. Bilo je, ima i bit će Eichmanna i nas koji ne možemo da vjerujemo da je riječ o čovjeku, nego ga karakterišemo kao zvijer. U pjesmi Sve što treba znati o Adolfu Eichmannu, Leonard Cohen je zapisao:
oči obične, kosa obična, težina srednja, visina srednja, osobeni znaci nema, broj prstiju na rukama 10, broj prstiju na nogama 10, inteligencija prosječna. Šta ste očekivali? Kandže, ogromne očnjake, zelenu pljuvačku, ludilo?
U stvari sve je vrlo jednostavno. Ne smijemo se navikavati na fašistoidnu retoriku i ponašanje u našem okruženju. Ne smijemo biti uvučeni u to. Fašizam je iznikao iz svakog oblika diskriminacije, jer kako mi to tačno mislimo da je došlo do fašizma? Kad su došli na vrata naše komšije da ga vode, da ga ubiju, tada je već bilo kasno, kad smo svih prethodnih godina gledali kako se neki sistem odnosi prema drugačijima od onih koji su većina. I onda smo dio toga jer smo čutali. Dakle, svaki damar u nama koji nam kaže da je nešto pogrešno, zlo prema nekom čovjeku je alarm, je signal da se borimo protiv toga. Odmah i bez odlaganja. I bio je to još jedan podcast Radija Slobodna Evropa Zip za vir ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić. Čitajte, slušajte, šerajte, tvitajte, pišite, a kako ovaj, tako i sve naše podcaste nađite na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, te Spotify, Google podcastima i iTunesu.